nevarētu teikt, ka baigi labāks vai baigi sliktāks. Nu, vienkārši pagājušā gada nav noslēpums, ka mēs dabūjām kravas busam soda pa pārsvaru Austrijā. Un līdz ar to mums šogad vajadzēja sameklēt kravas busu ar kravas nodaliem un sēdvietām. Nu, tas ir tāds jauninājums. Pārējais vieglie busiņi, nu, braucam pa Eiropu šurpu turpu, tā kā tāpat uz Ameriku lidojam. Viesnīcas vairāk vai mazāk mēs rezervēju visu tās, kurās jau mēs esam, jo tur mūs labi zina, tur mums ir savas tā kā iestrādes, kur ir kamanu telpa, viss sēšanas, viss tā kā tā gluži nekas radikāli jauns nav tādus lielos vilcienos.